habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
sabti 13-ka maaj sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan wajahaha gaagaaban heerarka sumada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaad ila socotaynaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka martida microfoneka oo ku saabsan dadaalada ka dhanka ah xanuunka covid-19-ka.
Waxaa waddanka soomaaliya aan xiriir oo ka jira helitaanka oxygen aan ku filan isbitaalada, gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee Martini. Kadib markii arrintaasi dhacday, waxaan ugu deeqnay isbitaalka Martini kun salandar.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska Washington.
heesan abin waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni dee oo ceelgaabta degan isku raran iyo ceelgaabtu isku degan yihiin. Marka gabadhan waxay degan tahay isku raran, gabadh waxay ahayd qurax badan, ilaahay qurax siiyey. Marka timaheeda waxaa joogad ciribta dee mar alle markii markaa waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaah shaleemo Africa. Shaleemadaas markay si aaday isku raranka soo baxdo, baabuurtaas ku dhex jirta.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo xuseen barre aadan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii ku booriyey dowladda soomaaliya in ay abaabusho doorashooyin aan dib u dhac lahayn, qaraar uu goluhu hoosta kaga xariiqay halista amni ee dalka uga imanaysa al-shabaab iyo kooxaha hubaysan. sida ay qortay wakaaladda wararka a b, qaraarka oo si wada jir ah la isugu soo raacay ayaa u fasaxay midowda afrika in ciidamo ku dhow 20,000 ay sii joogaan soomaaliya ilaa dhammaadka sanadka, iyadoo loo igmaday yaraynta khatarta kooxaha xagjirka ah si loo suurtageliyo xasilooni federaal iyo madax bannaani iyo weliba midnimada soomaaliya. golaha oo unuga ugu awoodda badan qaramada midoobay ah ayaa sheegay in ujeedka uu yahay in amniga lagu wareejiyo maamulada soomaalida, iyada oo qorshuhu yahay in sanadkan 2020-ka ay soomaaliya la wareegto hogaaminta howlaha amniga, ayna si buuxda mas-uuliyaddaasi u qaadato dhammaanba sanadka 2023-ka. dowladda Itoobiya ayaa sabtida maanta adiiday eedeymaha Maraykanka ee ah in isir xasuuq laga geystay gobolka Tigray, iyadoo iska riixday dhaleecayntii ugu dambeysay ee ka dhan ah howlgalada militari ee gobolka Tigray, taasi oo uga timid maamulka cusub ee Maraykanka. xoghaye arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay Arbacadii in uu doonayo in ciidamada Eritrea iyo kuwa kasoo jeeda gobolka Amxaarada lagu beddelo ciidamada ammaanka oo ilaalin doona xuquuqda aadanaha oo aan gumaad samayn doonin. qoraal sabtida maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in eedayntu ay tahay gebi ahaanba xukun aan sal iyo raadtoona lahayn oo ka dhan ah dowladda Itoobiya. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay dalka Myanmar sabtida maanta kadib markii ciidamada ammaanku rasaas ku fureen dadweyne dibadbax sameynayay. dibadbaxyada ayaa guud ahaan dalkaasi si weyn uga socda. eegeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadamaha ee Myanmar ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay mowqif midaysan ka qaadato militariga Myanmar oo afgembi kula wareegay talada dalkaasi kowdii bishii hore ee February. dalka New Zealand ayaa laga xusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay weerarkii 15-kii bishii March 2019-kii lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 10 iyo 50 qof. munaasabadda xuska ayaa waxaa kasoo qayb galay 400 qof, iyadoo ammaanka aad loo xoojiyey. weeraradan ayaa waxaa fuliyey in lagu magacaabo Brighton Tarrant, kaas oo muuqaalka weerarada si toos ah u tabinayay ka hor inta aan booliisku soo qaban. maxkamadda New Zealand ayaa ninkaasi ku xukuntay xabsi daa'im, arrintaasi oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda waddankaasi ay dhacdo. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinta Ardern ayaa sheegtay in weeraradaasi ay wax badan ka bedeleen dareenka ummadda dalkaasi, iyadoo oo dadweynuhu ay fahmeen halista ka iman karta takooridda iyo nacaybka muslimka.
aada aadbu maasiin ku seen barnaadan oo warka caalamka la soo tiinayo kaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA
talaalka cudurka COVID-19 ka ayaa si rasmi ah uga bilowday maamulada gobolada Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaana uu yahay wajiga koowaad ee looga talaalay shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa dawladda kadibna waxa fursad u heli doona dadka shacabka wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in ilaa iyo 6,000 oo qof oo magaalada Garissa ku dhaqan laga talaali doono wajiga koowaad ee xanuunka COVID-19 ka wariyaha VOA Maxamed Faarax Shiraa ayaa warkan ka soo diray halkaasii
qaybaha tan hore lagu bilaabayna waxa lagu sheegay inay noqorayaan ciidamada amaanka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta kadibna loo dhaadhici doono dadweynaha Xasan Anshuur waa xukayaha joogtada wasaaradda caafimaadka ee Garissa County wuxuuna noqonayaa sargaalkii ugu horeeyay qaata tallaalka cudurka COVID-19
marka maanta meeshan waxaan isku imaanay maxaan bilaabnay tallaalkii COVID-19 tallaalka sidii ogtihiin hadda maxaa lagu bilaabay dhakhtarinta ayaa marka hore la tallaali rabaa marka annaga hadda sidan annaga bilaabno waan qaadanay si ay dhakhtarinta kalena nagu dadaalo wala qaataan maxaa ku xigaan poliista askarta markii qaadato haddana macallimiinta intaasan hadda ugu talagalnay janjadooda aan daawadooda aan hayna markaa kadib inta markii la bogo kadib markaas ayaa daawada kale markii la keeno ay dadweynaha maaragtay loo gudbin doonaa marka hadda sidii hadda annaga ku qaadanay dhakhtarinta kale u sii sheegayna inay daawada sida u qaataan ileen qofka la fiirsanay dadku weyn waay annaga hadda waan qaadanay dadkii chief of staff iyo directors iyo dadkii meesha ka shaqeeyo
mudane xasan ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan uu ku baraarujinayo inay qaataan tallaalka cudurka COVID-19 haatanna halis fara badan in badan oo ka mid ah dunida uu ku hayo cudurkaasi qaybo badan oo gobolkan haatan laga dareemayo fidida cudurkaasi coronavirus
cudurku waa cudur maaragtay dilaa oo halis oo dadka dhib weyn u keento hadda waliba uu sii nooc kale duban ayaa imaanaysa oo meelaha xadaamaha iyo xeelaha iska imaanaya marka janjada tallaalka aad buu muhiim u yahay waa ka hortag si qofka jirkiisa uu difaac u yeesho maalinta qofka iskaaga celiyo cudurka marka janjada wax dhib u qabto ma laha waa la soo baari dhakhtarin iyo wax oo dhan u fadhiisteen intaas oo sanada lagu qaatay marka maadaama hadda soo baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurka markuu keeno daawadiisana uu keenaa marka waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dad umu gacantooda geliyay inuu daawada keeno marka dadka oo dhanba markii waqtigeena la gaaro macnaheedu ugu boorijeenayna inaad wala qaadataan anagana hadda waan wala qaadanaa
Dr. Cabdi Xasan oo qayb saraha dhanka tallaalka hay'adda caafimaadka dunida ee loo yaqaan WHO ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in tallaalka uu qaatay uuna yahay midka kaliya haatan haboon ee cudurkaasi looga hortagi karo
maanta waxaan ka qayb galay bilowgii tallaalka ka dhacay Garis tallaalka COVID-19 oo maanta bilowday waana qaatay aad baan ugu faraxsanahay waana nasiib weyn oo maaragtay fursad weyn weyaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan dadweynaha iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya oo hadda loo bilaabay ku gawaabin lahaa inaynan fursadan aynan qabanin
mas-uuliyiin magac iyo maamuus ku lahaa gobolkan ayaa cudurkaasi ugu dhintay qaybo kala duwan oo dalkani Kenya sidoo kale waxaa jira tiro fara badan oo ilaa haatan aan tiro koobkooda lahayn oo cudurkaasi uu halakeeyay qaarkoodna ilaa haatan ay aaminsan yihiin hargab xumaaday oo keliya inuu yahay culays fara badanna waxa uu ku hayaa qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani Kenya
tagadka lix kuwa janjada inta kaana dhakhtarintii markii la wala xisaab wixii private iyo public iyo wuxuu dhanba ilaa 2,600 way askarta iyo waan sugayna xisaabahooda ciidanka wixii kaadhisa kaanta joogo sidii oo kale macallimiinta ku xigay macallimiinta iyagana marka dadkaas oo dhan waa wala siin doonaa daawadii kale way soo socotaa daawada wax dhib lama laha dowladda way soo wadaa marka janjooyinkaas waa la wala qaadaa tallaalka hadda wixii hayno na soo gaaray waa 6,000 qofkana laba jeer la janjeeyay marka hore marka uu dhacdo 8 wii kadib haddana cirbad kale qaadanaysa mid labaad marka hadda waan bilaawnay maan ku bilaawnay wasaaradda caafimaadka shaqaalaha dhakhtarinta ku bilaawnay annagana waan wala qaadanay dhakhtarintan way socotaa sida arkayso hadda janjadu way socotaa dadka dhan waa la qaadanaa
dadaalkan haatan tallaalka ayaa waxa uu noqonayaa mid waafiya dowladda dhexe haa gacanta ku hayso una soo dhaadhicinayso gobolada waqooyiga dalka Kenya iyo guud ahaan dalka waana waxa kaliya haatan shacabka ku dhaqan gobolkan ay iska weydiinayaan su'aalaha talaalkaasi uu yahay mid loogu hortagi karo cudurka coronavirusna waa su'aalaha badan ee dadka gobolkani maskaxdooda ka wada guuxayo. Xalad Faarax Shire, VOA, Garissa.
Xeebta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu arkay maalmihii ugu dambeeyay kaluun ku soo caariyay, waxaana ka hadlay arrintaasi mas'uuliyiinta wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland. Maamulka ayaa beeniyay in kaluunkaasi uu ahaa mid la sumeeyey isla mar ahaantaasina sidaasi uu dhintay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kalluunkan oo maalmahan lagu arkay xeebaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ahaa mid ku soo caariyay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo, waxaana durba dadka qaar ay sheegeen in la sumeeyey kalluunkaasi, taasina ay sabab u tahay in bannaanka uu yimaado. Waxaase dadka qaar ay sheegeen in kalluunkaasi maraakiib shisheeye xeebaha dalka Soomaaliya ay iska soo daadiyeen, sida ay qabaan qaar ka mid ah kalluumeysatada ka jallaata xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Cabdiqaadir Axmed Bulbe oo ka mid ah kalluumeysatada xeebaha gobolka ayaa VOA u sheegay in kalluunkan daadsan xeebaha magaalada Kismaayo ay sababeen xaalufka lagu hayo kalluunka dalka, isla mar ahaantaana ay kalluumeysatada shisheeye ay iska soo daadiyeen.
Waxa weeye badaha badda dadka ka kalluumeysanayo oo ajnabiga ah waxay soo kaxaysanayaan maraakiib tanka ay rabaan ka badan kalluun ay qabanayaan ma garan
gartay.
Marka runtu waxay ku kalifaysaa inay iska daadiyaan kalluunkii, masaladaas waa keeni karaa sida tan ugu soo daadanaya bahalku. Masalo kale oo mataqaanaa inuu sumaysan yahayna waa macquul. Marka hadduu sumaysan yahay wuu kala wax badan baa imaan lahaa oo ka diwan leedi baa imaan lahaa, waxaa imaan lahaa libaaxi, waxaa imaan lahaa kalluunyada noociisa kala gedisan oo dhan baa wada dhammaan imaan lahaa. Laakiin hadda kalluunka imaanaya waa maleydareed iyo kalluunkii yani geediga ahaa oo sida toonnado kale weeye waxa imaanaya keliya ma garan
gartay.
Waxay ugu daadinayaan wax macaan bay ugu daadinayaan iyaku amaan haysan. Marka hadday 300 wate, hadday 200 tan wateen, 500 tan ay dhinteen baa laga yaabaa ilaa 100 daadiyeen ama 200 tan daadiyeen. Marka waxa u yimid oo sidaa u soo laynayana waxa weeye waxaan anigu isleeyahay waxay goobaya wax ka badan bay qabteen badiina waxa weeye 10 mil markaad gaadhid waa khasab weeye, waa dhooban yihiin baaladaasaa dhooban ka guranaya dadkii kalluumeysigaana indhaha kaga sayray biyaha kulul. Marka
Farxaan Abdoob oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Kismaayo ayaa u sababeeyey in kalluunkan uu kusoo caariyo xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay la xiriirto dhibaatooyin la xiriira deegaanka iyo xaalufka ay sameynayaan maraakiibta shisheeye, kuwaasoo uu sheegay inay iska soo daadiyeen kalluunkaasi.
Waxaa dhici kartaa in sababo kale oo environmental kamid ah ay keeni karto ama cimilada ka jirta badda dhexdeeda ugu adkaysan waayey kalluunka noocaas inay keenayso inuu soo caariyo. Hadda xadada aan aragnay oo caariguna ma aha mid aad sensitive usii noqon karto oo alam ama qaylo dheer la diri karo oo la dhihi karo malaay badan baa soo caariyey. Malaayga soo caariyey nooca kashiitadu ahaa waa nooc yar yar, number one inuu shabaq intuu ku dhacay oo doon shabaq dhigatay kadibna shabaqi uu ka daatay way dhici kartaa. Waxaa dhici kartaa sidaan kuu sheegay in arrimo oo gudaha badda environmentiga ama cimilada badda gudaheeda inay sababi kartaa jirto.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa dhankiisa la hadlay VOA, waxaana uu sheegay in xilliyada kuleelaha uu dibadda usoo baxo kalluunka.
Kalluunka soo daatay horta laleeyo soo daatay horta waxa weeyaan waa kalluunka la yiraahdo kashiito badeed iyo kalluun undersize oo yaryar oo iyaga mar la gaaro bilaha hadda Maarso iyo bisha afraad sideedaba kalluunkaas uu soo dhaca waana kalluun aad u yar. Laakiin badanaba maxaasaso kalluunkaas kalluun la cuno horta maaha, waa hadda ganacsi mala galo kalluun la cunona maaha. Su'aasha ay weydiinaysa sababta waxa weeyaan maxay u daateen horta maxay u daateen waxaan waa nafilay ilaahay baa uumay way soo daad way dhiman karaan waa qurmi karaan, laakiin sababaa jirta. Sababta jirta waxa weeyaan kalluunkan bilahaan haddii la gaaro uu soo caariya isagoo meyda waxaana keena waxa weeyaan oxygenka ayaa ku yar, uma qaadan karaan oxygenkooda ayaa yar. Xilliyada kuleelaha mar haddii la gaaro kalluunkaas waa caado sanad walba bisha saddexaad way soo dhacaan
مفاد وحنا كنا أبارح ما ربيردة كلون كان جيتان وحول الداخلين بوليس إذا حوالها بادية الداخلين ولين كلون كان الداخلين بوليه وحكل ولا داخلين تاسي أقصد هذا أبارة ماذا وقفتها سيدي بادية وكو قفتها سيدي أبارة عندنا لقائلين إنه قدنا وين قشب حا كنا ربيردة ربيردة هدي ماذا كلون كاسي نقص كا أكسجين كاكوير أكوير هذا ساسلو أي صوته ونقطين أي كلون كاسي سو عاريان يقعد إنت
أسيدو كلا وزير كوزارة كلوميسي خيرات كبدا جبلان أي بيني إن مرنا بكلون كاسي أنا لستمينين balse kuleelka daran ee ka jira badda gudaha oo sabab u noqday in kaluunka uu dibadda u soo baxo
waxba kama jira wax ka jira majro wax la sumeeyo majro wax maraakiib suldaadina majro maraakiib aanu la socono maraakiibta anaga baddeena ka kalumeys kuwaas hatta kuwaas socda wala la socda laakin hadda kaluun markab la sumeeyo badda sumeeyo ama kaluun la sumeeyo anaga ma hayno asaarkeedana ma hayno kaluunkana waa caadi waxaan waligaa sadaata oo bilahan bisha sadaxaad iyo bisha afraad iyo sadaata taas waxaan ka nabaara wadanka ku luftay iyo roblaan taas iyo sabta oxygen kolaya saase ku dhintaan markuwan ma malabaan ma mar sadaxadna ma dad xusuusantii ha hadii u jiro wax la wal sumeey hal xabo qaloon ku maharin bad wix nooc walba qaloon xeebtu soo daadin laayo safila wax qaloon ku jiro noole oo aagas lagu shubay sunta kaluunka dhammaantis xeebta lagu arkaa iyo wada mid oo nooc walba hata qubadaha ku jirto argoosta ku jirto sun waa sun cidduu naafisa ma jirto
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii martida microfoneka iyo wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli
todobaad kan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaama bank foundation marka hore kusoo dhawo barnaamijka cabdulaahi
waa dhowahay ridwaan waad mahadsan tahay
muddooyinkii ugu dambeeyey adeegyo dhinaca oxygenta ah ayaad gaarsiinaysaan cisbitaalada qaarkood haba ugu badnaadaan cisbitaalka martini bal ka waran baahida loo qabo arrimahaas marka laga hadlayo dhibaatada ba-an ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku hayo soomaaliya
waad mahadsan tahay sida aan la wada socono waxaa soo laba kaleeyey xanuunka covid 19 wejigii labaad dalka soomaaliya kaasoo runtii ka xoog badan marka la fiiriyo wejigii koowaad saameyn iyo dhibaato xoog lena geystay waxaa wadanka soomaaliya ciriir oo ka jira helitaanka oxygen ku filan isbitaalada gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee martini kadib markii arrintaasi dhacday waxaan ugu deeqnay isbitaalka martini 1000 silindar oo oxygen ah annaga oo arrintaasi ku siinay qandaraas warshad gaar loo leeyahay ugu taal magaalada muqdisho inay maalinta siiso 100 haan oo oxygen ah markii ay hawshaas ay muddo socotay ilaa isbuuc oo kala bar ay gaartay waxaan hadda markan aan ku deeqnay 1500 kale oo oxygen oo ham oxygenta ah ayaa total isku noqonaysa 2500 oo ham oo oxygen ah oo haantii dabcan ay ku fadhido qiimaha $100 runtii arrintan baahida oxygenta waa baahi jirta oo culays xoog leh ku haysa dhammaan iyo guud ahaan dalka soomaaliya xilligan la joogo
waayahay waxaad sheegtay in qaybtii labaad ama wejigii labaad gurmadka xanuunka covid 19 ay shirkaddu ka qayb qaadanayso marka la fiiriyo baahidana waa ay badan tahay maxaa ku qiyaasi lahayd baahida aad is leedahay xilligan waa ay jirtaa marka laga hadlayo cisbitaalada dalka
waad maasan tahay runtii cisbitaalada dalka soomaaliya amaba mataqaana hay-adaha caafimaadka dalka soomaaliya waxa ay runtii aada ula daalaa dhacayaan mataqaana inaanay haysanin agabkii ama waxay u baahnaayeen markay imaato daweynta dadka usoo rogay xanuunka coronavirus ama covid 19 waa ugu muhiimsan tahay oxygenta waa ugu muhiimsan tahay ay ku jirto dawooyinka ay ugu muhiimsan tahay isbitaalada inay u diyaarsan yihiin ayagu ay ku jirto qalabkan ay gashaan dhakhaatiirta ama dadka la tacaalaya ee loo yaqaano BBE-da oo isku qufulan ayagu muhiimsan tahay face maskigii oo ay ku jirto gloveskii runtii arrimahaas oo dhan culays xoog leh ayaa ka jira marka ay imaato xaaladaha hay-adaha caafimaadka ama isbitaalada ee dalka soomaaliya xanuunkana haatan wuxuu kusii faafayaa in ka mid ah gobollada dalka soomaaliya
waa yaa waxa sheegtay in aan aga farabadan oo dhinaca caafimaadka ugu deeqleen isbitaal Martini marka la eego baaxadda dhimashada iyo saameynta cudurkan uu ku yeeshay dadka Soomaalidana waxaad moodaa inay aad u badan tahay marka ma jiraan isbitaalo kale oo dad ay yelaan oo yana aad qayb ka qaadataan sidii loo gaarsiin lahaa oksijiinta
waa maasan tahay runtii aan ugu jigaan labaad COVID-19 ka iyo dalka Soomaaliya waxa muuqanayso tirada dadku ku dhacayo iyo sida uu u fidayo iyo dhimashaduba inta badan inay ka badan tahay wajiga koowaad dadkana runtii meelo kala duwan iyo isbitaalo kala duwan ayaa la geeyaa oksijiinta taala magaalada Muqdisho ee la heli kara oo kooban darteed oksijiinta annaga hadda aan ku deeqnay waxaa la geeyaa isbitaalka Martini waa meesha ugu weyn runtii goobooyinka loo dadka la geeyay waa jiraan hase ahaatee wadanka magaalada waxa ka shaqeynaysa hal warshad oo oksijiin ah awoodda ay leedahayna waa intaa ma dhaafsiisna marka intaanay dabcan waxaan xoog saarnay in isbitaalka ugu weyn oksijiinta aanay ka go'in
waayahay muddooyinkan ama maalmihii ugu dambeeyey ba waxaa jiray in idinka ka sokow ay jiraan guddiyo dhinaca dowladda iyo guddi kale oo isagana jira oo ka wada qayb galaya sidii loo xoojin lahaa arrimahan bal haddii aad faahfaahin ka bixiso hawshaas
waa runta guddi waxaa jira oo sameynaya coordination oo mataqaana ay laga hogaamiyo xafiiska prime ministerka oo ah guddi mataqaana national level ah guddigaas dabcan waxaa uu madqan hawshiis ay tahay inuu ogaasimo dadaalada lagula tacaalaya xanuunkan COVID-19 iyo sidii madqan dadaalada kale ay kala duwan ay soconaya loo ogaasimi lahaa waxaa kaloo jira guddi madax banaan oo iskiis asiga isu abaabulay oo ka kooban ganacsatada culimada dhakhaatiirta haweenka iyo bulshada rayidka ah guddigaas labada guddi aniga waxaan ka ahay guddoomiye ku xigeen guddiga qarankana waxaan ka ahay ama national committee-gan ee xubin marka guddigan dambe waa guddi xisaaray ayaga xisaaray waxayna tahay ujeedadooda ama shaqada muhiimka ay qabanayaan inay aruuriyaan lacag ama dhaqaale lagu iibiyo warshadaha soo saara oksijiinta iyo qalabka kale caafimaadka ee loogu baahan yahay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 guddigaas waxaa lagu dhawaaqay laba maalin ka hor haatan waxa uu ku jiraa uu gudageli doonaa inuu mataqaana uu lacag u aruuriyo dhammaan isbitaalada caafimaadka ama isbitaalada waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya
waaya su-aal kaloo muhiima waxaa jirta dad badan ay isweydiiyaan oo ah marka la eego dadka ku dhimanaya isbitaal Martini iyo isbitaalada kale waxaa muuqata inaanay weli helin baahiyihii ay u qabeen oksijiinta oo laga yaabaa in ay dadku aad u tiro badan yihiin laakiin haddana si cadaalad ah ma u qaybistaan oo ma laga yaabaa in dadka ay si xaqa ku helaan oksijiinta aad ugu deeqdaan isbitaalada
dabcan anaga oksijiinta waan ku deeqnay oksijiintana waxaa toos loo geeyaa looguna geeyaa isbitaalka Martini waxaan hubinaa in oksijiinta ku deeqan ay gaarto isbitaalka waxa intaa ka dambeeya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ayaa maamulkeeda iyo qaybinteeda runtii ka mas-uula iyo daweynta dadka anaga dhakhaatiir ma nihin dadkana ma daweynayno laakiin waxaa muhiim ah in isbitaalku aan oksijiinta ka go'in ayaan iyo waxyaabihii kale oo tasiiraadka u baahan yahay ayaan gacan ka geysan karno inaan gacan ka geysano mar walba midda labaad oksijiin kaliya ma ahan dadaalad aan geysanayno nambarka gaaban ee la soo waco ee 449 shirkada Hormuud Telecom ayaa abuurtay waa doqso aan sii lacag la'aan ah sidoo kale xarunta call center-ka la yiraahdo ama xarunta wicitaanka dadweynaha waxaa sameynay anaga hadana Hormuud Telecom qaybteena injineerada ee tabarak ayaa software-ka iyo programka sameeyay internet-ka iyo kulli fiber optic ayaan u gelinay kullina mataqaana waxaan ku sameynay si oo lacag la'aan ah dhanka kale telefoonadeena waxaan ku xirnay marka qofka soo waco wacyigelinta ku saabsan caabuqan iyo tallaabooyinka qofka inuu qaadi lahaa ay tahay taasoo suuragelisay inuu wacyigelintaas ay gaarto dhammaan dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo intaba
marka ma waxaa ula jeedaa dhinaca wacyigelinta waxa aad qabataan oo wax la taaban karo
dhinaca wacyigelinta runtii waxay noqotay wacyigelinta mataqaana ugu ugu saameynta badan marka la fiiriyo sida ay qirayaan dad badan oo diblomaasiyiin ah ama hay'adaha caalamiga ka shaqeeya sababtoo ah qof kasta oo telefoonka dirsada wuxuu dhageysanayaa ama uu maqlayaa wacyigelintaas wajigii koowaad marka lagu jiro sidoo kale waxaan bixinay runtii gurmad iyo gargaar aada u weyn oo mid lacageed leh oo mid raashin leh oo mid kaabil leh dadka uu sameeyey xanuunka haddana waxaan wadnaa dadaalada lamid ah hadda waxaan iibinay oo aan lacagtayda shubnay warshad dhalin doonta oxygenta annaga oo warshadaasi ka keenayna dalka turkiga lacagteedana waa shubnay waxay noqon doontaa warshadda ugu horreysay oo soo gaarta dalka insha allahu dhowaan
waayahay warshadaas oo keliya ma kula tahay inay kaafin karto baahida loo qabo oxygenta waa la socotaa hadda inta badan marka laga hadlayo dadka xanuunkan u geeriyooda waxaa la sheegaa inaysan helin oxygen
warshadaas iyo laba warshad iyo saddex warshad kuma filna baahida oxygen ee ka jirta dalka Soomaaliya runtii asbaabahaas weeye asbaabaha gudigan loo sameeyey gaar ahaan gudigan is-abaabulay ee la yidhaahdo badbaadi naf oo sameynaya fundraising ama lacag aruurinta inay u iibiyaan qorshahooda waxa weeye oxygentaas warshadda oxygenta dhalisa ilaa iyo 10 isbitaal oo ku yaala dhammaan dalka Soomaaliya qorshahooda waa sidaas hadda meelaha uu iga soo gaarayay warbixinta xanuunka oo culays badan ka jira waxaa ka mid ah gobolka Bay magaalada Baydhabo oo ay sida maalmahan aad uga fikirayay sida ay suurgal ku tahay oo gurmad iyo gargaar lagu gaarsiin karo
waa ya Cabdullaahi arrimaha kale ee dalka ka taagan waxa kamida dhinaca abaaraha hadda ka taagan gobolka Gedo wax gacan aad ka geysateen miya jira hadii aad tahay shirkadda Hormuud
waad maasan tahay waa runta arrin abaar ah oo adag oo biilaan ayaa ka taagan gobolka Gedo runtii waana ma aha markuu horeysay oo jarmi ku soo laabtay markastoo culays ama abaar ay ka dhaca gobolka Gedo gurmadka ugu horeeya uguna muhiimsan uguna ballaaran ayaan geysan jirnay dabcan anaga waxaan qayb ka nahay dadka deegaanka degmada kasta ama gobolka soo aan ka shaqeyno cid ugu horeysa macluumaadka ogaanaysana ayaan nahay shalay iyo maantadan waxaan aan sameeyay kulamo arrintaas looga hadlayo insha allahu tacaala waxaan ku dhawaaqi doonaa gurmadka aan ugu talagalnay gobolka Gedo sida ugu dhaqsaha badan
waayaha ugu dambeyn waxaa jiri kara dad kale oo laftirkooda ka fikiraya inay keenaan warshadaha oxygenta idinkana dhinacinaad ka wadaan muxuu yahay waxa aad ku talinayso si loo helo isku xirnaan iyo wada shaqeyn guud oo ku saabsan in oxygenta sidii loogu talagalay ay u gaarto gudaha dadka Soomaalida xilligan baahida uu qabo
waad maasan tahay runtii dalka Soomaaliya culayskeeda xagga caafimaadka oxygen kaliya ma ahan culaysada ugu waaweyn waxa weeye isbitaaladii oo runtii aan haysanin qalabkii ama agabkii ay u baahnaayeen si ay u daweeyaan ama ula tacaalaan xanuunada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed la daala dhacayaan runtii oxygenadaas waxaa loo baahan yahay runtii dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan si mugle isla markaas ay uga qayb qaataan tabarucaadda iyo gurmadkaas lana hubiyo in isbitaal magaalo kasta oo Soomaaliya ama degmo kasta isbitaal ku yaal in la gaarsiiyo oo helo warshad oxygenta dhaliso iyo qalabka caafimaad isbitaalku u baahan yahay haddii ay noqonahay sariiro haddii ay noqon lahayd qalabka x-rayda ama qalabyada kale ee wax lagu baaro runtii aad ayay muhiim u tahay waxyaabaha aad ii taabtay waxaa kamid ah in hadda gobolka Bay xanuunka COVID-19 uu mataqaanaa uu maalmahan uu aad uga jiro xitaa lana la'yahay wixii lagu baarayay ama sida loo baarayay dadku waxaanu ku soo dhigto marka runtii waxa loo baahan yahay oxygen kale way ka weyn tahay dadka Soomaaliyeedna waxaan u baaqayaa in madaxweynaha gurmadkaas aad looga qayb galo lana sameeyo isku xir ama coordination lana hubiyo in dhammaan dadka Soomaaliya isbitaaladooda loo qalabeeyo si madaxweynaha ay ula tacaali karaan xanuunka kasta oo yimaada dalka Soomaaliya
way aad iyo aad baa maasanta Cabdullaahi waqtigaaga
adaan mudan Ridwaan
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxa Hormuud Salaamad Bank Foundation inta mar kale aanu kulmi doono hadduu ibaha wada lahaydmo waa Ridwaan Xaaji Cabdullaahi nabad ku kulmi
barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo Ridwaan Xaaji Cabdullaahi uu nala socodsiinayayna intaasi aan uga gudubno
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Xawiiska Washington waa kan Cabdixakiin Maxmuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mid a istooryaalkii fanka dalka Jabuuti.
kooxdii kolka magaceediina waxaa loo bixiyey muxuu ahaa israaca Jabuuti. Marka kooxdii u horreysay ee Jabuuti laga sameeyey ee fan ah kooxdaabay ahayd Cabdulqaadir Baana ayaa sameeyey. Riwaayadoodii u horreeyeyna siday sheegeen waxay ku dhigeen sinema odayoon.
Sidoo kale waxaan caawaydiyahayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
gabadh waxayad qurax badan ilaahay qurax siiyey. Waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaab agteeda oo la yidhaah Africa, shaleema Africa. Shaleemadaas markay isu aadayto ee iskuroona ka soo baxdo baawurtaas ku dhici jirtay quraxdeeda, yacni
kasada inantaasi daraaddeed ay gawaadhidu isku dhici jirteen. Xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad kaga bogan doontaan. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. inta aynaan dhegaystayaal u gelin xubinta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba suugaan kala gedisoonaad maqli doontaan haddii aynu ku horeyno intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee hore waxaad ku maqasheen xubin ka hadlaysay istooryaalkii fanka dalka Jabuuti, taasoo uu ka waramaya Cabdalla Xaaji Cismaan oo isagu qoray buug uu ku ururiyay taariikhdaasi, isagoo horey noola wadaagay sidii uu ku soo hana qaaday fankaas iyo weliba sida ay u heesi jireen ka hor intaan idaacad halkaasi laga yeglelin. Waxaana u caawana Cabdalla inala wadaagi doonaa fanaaniintii ama abwaanadii caanka ahaa ee qayb ka mid a waayahoodii fanka halkaasi ku soo qaatay iyo weliba taariikhda kale. waxaanaan idiin kala bixi doonaa Cabdalla iyo weliba weriyaha iyaga dalkaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaama oo halkii nooga siyaanba qaadi doona.
xitaa cilmi boodheri oo keliya dabcan maaheen fanaaniin caan ahayd Soomaaliya sida Baylaalo naxariiste Maxamed Salebaan Tubeec fanaaniin farabadan oo caan Soomaaliya ku ahaa inay fanka Jabuuti ka bilaaban bal ka warannaa iyagana.
waa runtaa Ramadaanow fanaaniin caan ah oo Soomaaliyeed ayaa iyaguna xagga fankooga xoog uga bilaabay. Saa tilmaantay Cabdi Aadan Qays oo kale buugga waan ku sheegay dedo maxayd inuu halkan ka bilaabay fanka. heese badan uu leeyahayna RTD Bayaliin, isagoo dee waa nin nool nin dhalinyaro ah oo unaanistiisa layda ugaas baajiro hargeysa ku qoray buuggiisa. ninkaa yar markuu qoray weeye midda wuxuu yihi wixii Cabdiqays baan u baahanahay heesihiisii Cabdiqays hodhan oo aan haya marka ayaan farta ka saaray. sidaasu isaguna yani buuggii uuugu soo saaray rooyado badanna uu dhigay hayd Cabdiqays halkan ku dhigay. waxaa jirtay nin loo odhan jiray, nin dhawaan dhintay Allah yarxama isagu buuggan kuma jiray, Ibraahim Bey loo odhan jiray, fanaaniinta waaweyn ka mid ahaa ayaa mar la wareystay. waxa uu ka sheekeynayaa oo uu leeyahay Cabdiqays mar aanu riwaayad wada diyaarinaynay ayaa maxay ahayd gabadhii noo dhigi lahayd baan weynay, deedna gabadh meeshay joogtay ayaa tiri wiil anigaa wada xafita wixii o dhan oo riwaayadaydan la dhigaya. laakiin shardi keliya ayaan idinku xidhayaa waa taariikh uu ka sheekeeyo tiimiga Jabuuti ee martay. markaasaa nidibu Ibraahim Bey baa yidhi markaas waa yahay bal hadda waan jirin wiiro iyadoo sida idinba ugu keentay gabadhii. deedna waxaa nidib wiil shuruudda keliya waa maxay, waxay tiri ninkaa Cabdi Aadan Qays baan jecelay ha lay dhiso. marka wuxuu yidhi gabadhii waanu dhisnay ninkii gabadhu waa dee fanaanada uu dee markii dambe guursaday caruurta u dhashay. sheekadan halkan bay ka dhacday oo markaa Ibraahim Bey baa ka sheegay oo TV-ga Jabuutina way marto dad badan baa daawaday. waxaa kaloo jirtay Allah uu naxariistay dee fanaankii weynaa ee Xudaydi ayaa isaguna markii uu dhulka carabta ka yimiday ee uu yimiday meesha la yidhaahdo Soomaaliland oo Hargeysa markuu ku soo noqday ayaa wuxuu yacni dhegeysan jiray raadio Jabuuti. heesihii ka baxayay daqadii socotay iyay cajabisay buu yidhi. taas sheeko mar dambe aan maqlay ahayd oo nin aan qoraa aan ka maqlay. deedna Xudaydi halkan buu sidaa u yimiday heese badan oo Jabuuti laga tumo Saciid Xamarqoon, Muuse Tuub, rag badan isagaa u tumayay heesaha oo 8 sannadood inaan ka yarin ayuu Jabuuti joogay oo maaragtay fanka ku jira hees uu qaado oo isagu leeyahayna keydka Jabuuti bay ku jirtaa. marka ninka buugan ku jira Allaah naxariistay la yidhaahdo Muuse Faarax hees uu qaadaa jiro wiila daawadayday kolka waxaa ka hoos yidhaahda aadigaanka doortay dad oo dhan nin cadweyn. markaasaa Muuse Faarax baa weydiiyey war Muuse ninkaa kaa hoos leh codka waa kuwa kula jiibinay asuuday waa wax xudeydi oo iyo tumay ayuu kulka xudeydina qayb weyn iyo fanki hore balog ee Jabuuti iyo ka soo qaad
Abdullah Xaj Uusmaan buuga sooyaalka fanka iyo hoblada Jabuuti taariikh farabadan oo xusay bal waxa naga oranta markii dambe waxa bilaabmay deebaabulkii aan kooxo way sameysmeen dumarkiyada haween iyaguna de kaalintooda ka qaatay bal naga oran
بسم الله الرحمن الرحيم وتاشتي نمحوها رمضان و كلكي فنكو بلامين كشيكين وانا سو شيغنا ان راديو كلكو لا بلاباي فنكو عيركا مري اي هلان ميل اي كسي دايان فنكوغي كلكا لانتي اف سوماليغا اي خيليغا وها مدح كا اها نيكي لورن جيري الله ونحرستي عبد القادر و بري اسكر و بري دمانا نوقدين سياسيا nikasa
mi barbaqti jubinta hada
siyaasada gudoomiye baarlamaanka wakiil noqday
taqaasiga gudoomiye baarlamaanka
ha wasiirki maaliyadda mar noqday allah wana xariseen ninka waa laanta af Soomaaliga madax ka aha deedna ee fanaaniintii xilligaas ayuu uriyay aqal buu kireeyay waa 1967 deedna sa kharash ka bixin jiray guriga karada kolka fanaaniintii halka ku soo urtay waxa kamid aha sida uu ii sheegay saaxiibkay muxuu ahaa Jaamac Suleyman Tubac oo Maxamed Suleyman walaalkii oo definaanitii hore ahaa ayaa wuxuu yiri guriga ninkaaba noo kareeyay kooxdii kolka magaceedina waxa loo bixiyay muxuu ahaa Israac Jabuuti marka kooxdii u horeysay ee Jabuuti laga sameeyay ee fana kooxdaa ahayd Cabdul Qadir Baana ayaa sameeyay riwaayadoodii u horeeyayna say sheegeen waxay ku dhigeen sinema odiyo waxay soo socotaba waxa la soo gaaray xilligii maaragtay alaab casri ah waxaan waa la heelay kooxdii Aari buurta Aari la baxday ayaa iyadana waxa abaabulay Ibrahim Barreni loo dhigro dhaqtar ahaa ninkaas kharashkiisa intuu qalbkiisa dhan ugu soo iibiyay kooxdana marka abaabulay oo sameeyay kooxdii buurta Aariina xilligaas ayay iyaguna horumar gaareen oo sida qalbka loo tumay iyo riwaayadii ayay markaa oo ay bilaabeen iyaguna inay dhigaan waxa kaloo jirtay laba kooxood oo kale oo iyaguna xilliga aasaasmo waaweynaa Bon Esperance kooxdii loo oranayay iyo Union de la Jeunesse saddexda kooxood ayaa dhowriyay lixdanadii cirka maray ruwayada badanna dhig jiray fanaaniintuna saddexdaabay u kala qaybsanayaan waxa kaloo yidhaahdaa jirtay koox loo oran jiray Somali Sport and Club oo kolka matagu fanaanka uu weyn oo badeerin ka maartay actorka ka ah wuxuu ahaa ninki Allahu naxariisay Muuse Faarax Muuse Tuug ninki loo oran jiray kooxdana Muuse Faarax soo sheegay 70-kii iyaguna ruwaydii horeysay ay sinema odayaan ay ku dhigaan kolka kooxaha waaweyn ayaa abuurmay fankana xilligaabu yaani xaqii rooyadahana horumar badan sameeyay
qayb kale oo wareysigan kamid oo Cabdulla uu kaga hadli doono kaalintii haweenku ay fankaasi ku lahaayeen 7 ka soo socda ayaad maqli doontaan markana aynu wada dhageysanno codka fanaaniinta Cabdi Jaamac Qabowji iyo waliba Nimca Yasiin Carraale
Yeah.
heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Nimco Yaasiin Carraale iyo weliba Cabdi Jaamac Qabowji, aynu intaasi kaga nimaadno. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa marti loogu yahay Cali Cabdi Xasan oo ku magac dheer Cali Aansa oo dhinaca miisiga tuma. waxaana idii kala bixi doonaa Cali Aansa iyo weliba wariyahayga Khadar Maxamed Cakulle oo magaalada Hargeysa ku wareystay.
dad mahadsan tahay gacantiisa waxaa ku maqashiinayay cuujka ama kamanka wada maqasheen Cali Cabdi Xasan Yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano Cali Aanso. Cali aniga ogaalkii waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan, haday tahay gitaarada codkooda kala duwan yahay iyo cuujka iminkaba maqlayseen maqaayiga. Cali Aanso hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo aan wareysigan iyo kulankayganiba uu ka dhacay. Cali, marka hore maalin wanaagsan.
maalin wanaagsan Khadar Akule.
waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkeena dhegeysanaya.
Khadar walaal, Khadar Akule walaal, aad baa horta umaqan tahay boqolkiiba boqol. Wax weeye tafanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha horta 69 bay ahayd. Aan jeclahay macnaha hadday jeclahay inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo anu niyada ka jacayl marka alxamdulillaah maadii wax weeyaan deen adiga waxaan malaha ila toddobaatankii ku toddobaatankii ayaan macnaha tiri aan noqday nin wax tumi karo yani de sidee macnaha bongo kale marka adiga alxamdulillaah 27tankii waxaan malaha de waxaan ahay nin wax tumay de ma sha Allah horta kuliba yani de horta fanka waxaan bilaabay xilligaas aan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay lixdii sagaalkii aan bilaabay laakiin leema oqoon waxaan ahaa nin macnaha de fanka doonayay laakiin yacni de meel uu u soo maray email kale la ayaan ahaa
tigaasi fanku uu adka maxay himiladaad sidee bay suurgalku ku noqotay
walaahi qadar wax weyn horta kuleyba aniga runtii anoo fankii hamigiisa hayo jacayl ilaa lixdii sagaalkii ilaa koowaad iyo toddobaatankii adiga alxamdulillaah horta nuxuu ahaa de yacni waxaan aad u jeclahay fanka laakiin macalinkeygii ugu horeeyay ee macnaha markaa wax yacnidee i baray allaahi raxma raxmiin oo dhintay waxaa la yidhaha cabdulluni alijer batristo ahaa caano ahaa asagan arkay maalin ay isla socdaan nin la yidhaaho allaahi raxma raxmiin asagan oo dhintay oo fanaan weyn ahaa siif cali ismaan markaan arkay waan daba kacay oo adiga yacni dee fankiyan doonaa mugta xiiseega ay wado markaa waxay gacanta ku wataan darbuugud iyo kaban marka siif cali ismaan allaahi raxma raxmiin ayaa yidhi marka halkan iska fadhiiso marka kabanka waxaa tumaayay siif cali ismaan tumaayay allaahi raxma raxmiin durbuguduna waxaa tumaayay macalinkayga cabdulluni ayaa tumaayay marka waan eegtay heesay siif cali heesay ana yidhi boongii baan iska soo qabsado waan iska tumuun dad siif calina kabanki ma hayo gacanta kuma hayaba waa iska tuman hadee tabtu tumaayay ayaa u tumay haa tembaan iska raacay de wiigeyni macnaha meel lagu tumaayo maan arag marka cabdulluni macalinkii allaahi raxma raxmiin ayaa dabugdiya tumaay ee kan yara tumaay wure oo kale wuxuu yiri markaa dhigma wax waraa wax u tumi jirta mayaan wuri waa markii ugu horeysaanba arkaguud xaggee idinka soo raaca eelgaabtaa idinka soo raaca ayaan ku yiri allaahi raxma raxmiin halkaasaan wax ka bilaa marka wuxuu yiri hadda kabacdi macalinkeygii cabdulluni ay yiri hadda kabacdi waadi imaaneysaa waa kaana wax ku faa'iidayahay
marxalada markiiba aragtay oo ila kuu baxday maxaa kugu xigay
walaa horta waxay igu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal maasha allah horta dadkii fanaaniintana way si fiican ii soo dhaweeyeen yar ii weyn wixii joogay marka adiga alxamdulillah halkii baan kaana qaaday yacni haddana mar labaad allaahi raxma raxmiin isagana maxay lahay maxamed jaamac joof ayaa haddana iyo xasan gariid ayaa haddana boongu tumay waa markii igu sii hareysa marka aan sii farxaya dee marka qadaru haddana waxaa igu sii xigay toddobaatani waxaa samtigay inay helaamlaha dee maxamed mooge allahi raxma raxmi waxaa geeyey markaa i waday maxalahay maxamed jaamac jof allahi raxmi markaa marxuumku waxaa jooga snaxdeedii halkaasaan macnaha de maxamed mooge ku bartay oon macnaha boonga un tumay alxamdulillah waxaan noqday nin wax tumi kara markaa boonga ahaan
kaalin boongihii iyo banaysan kara
ku filan haa haddana waxaa ku xigay beyskii waxaa ku xigay kataarkii dee maasha allah waxaan helay rag yacni dee aad yacni ana waxaan ahaa nin fudfudud waxaan noqday fanaan caan ah oo waxaan kuleeyaliyay qaano musician ah
haddaan kugu yarceliyo imika hees baad bilowgeenii tumisay ama in dhegeystayaasha qashiinay hees abiyan allah yarxamu cumar shooli baa qaadi jiray
cumar shooli baa qaadi jiray heesta waxay weyd maxay lahaayeen horta waxaa sameeyey maxay lahaya wareeyihii cabdalla nuuruddiin allaahi raxma raxmiin ilaahay unaxariisto cumar shuulina allah unaxariisto wax weyaan heestan abin waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni dee oo ceelgaabta degan isku raran iyo ceelgaabtu isku dhegan yihiin de marka waxaa ku taal foota la yidhaaha foota macnaha ceelgaab footadaasaa macnaha de galabtii ilaa markay shantii barka tahay meelahaasaa macnaha lemaa jiray fanaaniintini foota qaran iyo foota ceelgaab intaasaa la fadhiisi jiray marka gabadhan waxay degan tahay isku raran gabadh waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey marka timaheeda waxaa joogad cerifta dee mar alle markii markaa waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shaleemo africa shaleemadaas markay soo aaday isku raranka soo baxdo baabuurtaas ku bixi jirta quruxdeeda yacni heebadii karaamadii dilaha siiyey marka cabdalla nuuruddiin iyo cumar shuulin meeshay joogeen fadhiyeen gabadhii markii baabuurta isku dhaceenay eegeen dee oor maxaa dhacay waaye inintaas yani maqalkana way qabeen marka allahi raxma raxmi cabdalla nuuruddiin ayaa heesta meesha ka bilaabay
ha waxaa tumi doonaa isla cali aanso ayaa magacaanta ayaa kamaka waad dhagashay iyo si gaar ah koox ugu biirtay mise ee waxa noqotay musician kooxaha oo dhan ka wada dhaxayn ka
qadar walaal wax weeye horta kuleyba yaani markaan waa bari aan soo dhex galay horta koox badan la shaqeeyay anoo waa bari waxa la shaqeeyay de maxay lahayd horseed wiil waxaan ka ilowey yaani markii horseed maalinta la aasaayay horseed kooxda horseed
aasaasiga
waan joogay
fansa
waxa la yidhi toddobaadkan ka weeyahay marka waxaa joogay oo marka la qoray Xasan Ismaaciil waa raadaha oo la yaqaan tusi iyo in la yiraahdo Sper oo hadda idin Ingiriiska joogto
way Cali imka geysa degan tahay kooxda Gaashaanbaad ka tirsan tahay
walaalku waa qadar waa runta kooxda Gaashaan ka mid tahay adiga alxamdulillaah kooxdu waa la shaqeeyaa ee maradii la xal noqoto hadii muusiga tahay noqoto intaba waa la shaqeeyaa kooxdi Gaashaan oo aad u jecelahay ee madaxdeeda iyo maxay lahayn iyo fanaaniintaba
gudahanna dhegaystayaal barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tani intaynu barnaamijkan la mid ah isugu iman doono waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.
Aad buu maasan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo barnaamijka caweyska Washington ina la socodsiinayay kaasiyaha.
Dhegaystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegaysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Okay, hold on tight.
gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxaynu idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Nabadgelyo haatan.